Şehri saat 8 azalttığını alıştan söylüyoruz. Bugün Çarşamba 8 aprelde okturularız dolan tavuz mikrofonda Ali Toktafonov. Өспүрүм көзөмбүлүк көрсөткөн Алауканын милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду.
Стамбек дагы безил деп айтып атат. Мени коркутту, 5 саат тергөө жүргүздү.
Өкмөттүн мурдагы мүчөсү Алмамбек Шыкмаматов кумтур маселеси жакын арада чечилбесин айтты.
Бул өкмөт дагы, бул парламент дагы центрдин азыркы келишимди чече албайт.
Бишкекте апрель окуясы боюнча көргөзмө өтүүдө, алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз, жыштыкты которбой туруңуз. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Йемендин Кыргызстандагы 10 жаран чыгарылды. Алар Орусия бийлигинин жардамы менен кооптуу аймактан чыгарылганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, дагы 16 кыргызстандык жаран Йеменде калууда. Алар өлкөнүн түндүк провинцияларында, негизинен Мукалла шаарына жакын Хадрамаут аймагында турушат. Коопсуздуктан улам аларды алып чыгуу маселеси азырынча чечиле элек, анткени Мукалладан Борбор калаасынага келүү үчүн автобус менен 14-15 саат жол жүрүүгө туура келет. Жол өкмөттүк аскерлердин көзөмөлүндө болгону менен магистралдын боюндагы айрым аймактарда хусит согушкерлери болушу да ыктымалдыгы айтылууда. Тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясында Кыргызстан элчилигине таянып тараткан маалымат боюнча Йемендин түндүгүндө абал тынч. Буга байланыштуу ал жакта жашаган мекендештерден куткаруу тууралуу суроо талап түшө элек. Ошентсе да кыргыз бийлиги орус өкмөтү менен Йемендин түндүгүндөгү кыргызстандыктарды эвакуациялоо маселесин сүйлөшүүдө. Йеменде өкмөттүк күчтөрүнө хусит элегичилер ортосунда аягышкан согуш жүрүп жатат. 26 марттан бери Сауд Арабиясы баштаган коалиция хуситтерге каршы абадан сокку ура баштаган. Бейрасмий маалыматтар боюнча Йеменде болжол менен 50 жетпеген кыргыз жараны бар болчу. Самарада окуу борборуна четелдик агент деген айып тагылды. Шаардагы Октябрь районунун соту экология жана жашоо коопсуздугу деп аталган билим берүү борборун четелдик агент деп таанып, 150 000 рубль жаза айыпка жыгытты. Мурдараак аталган окуу борборунун каржы булагы АКШдагы металлургиялык Алкоа Инк компаниясы деп табылып, 20 мартта окуу борбору четелдик агенттер деген тизмеге киргизилген. Аталган тизмеге Волга үнү фонду, гендерлик теңчилик боюнча изилдөө борбору жана улуттаралык мамилени жакшыртууга колдоо көрсөтүүчү Азербайжан коомдук бирикмеси да кирген болчу. Чет жактан каржыланган бөкмөт уюмдарды четелдик агент деп таануу боюнча мыйзам долбоору Кыргызстанда да сунушталууда. Буга жарандык активисттер каршылыгын билдирип, бул мыйзам бийликке жакпаган бөкмөт уюмдарды ооздуктоого шарт түзүп берет деп айтышат. Токтогул суу сактагычында 6 миллиард куб метр суу калды. Бул бир жыл ичинде суу сактагычтагы суунун көлөмү 29.5% азайганын көрсөтөт. Өткөн жылы апрель айына карата өлкөнүн негизги суу чөйчөгүндө дээрлик 9 миллиард куб метр суу бар болчу. Электр станциялар акционердик коомунун маалыматына караганда бүгүнкү күнү токтогул суу сактагычына агып кирген суу менен андан агып чыккан суунун айырмасы секундасына 121 куб метрге барабар болууда. Вашингтондо электр жарыгы өчүп 2 сааттан кийин күйдү. Шейшемби күндүзү шаардын бир нече райондорунда жана чет жакасында электр энергиясы өчүп калды. Генераторлор иштегенге чейинки кыска аралыкта Ак Үй мамлекеттик департамент, юстиция министрлиги жана музейлер жараксыз калган. Мамлекеттик департаменттен басмасөз катчысы күнүмдүк маалымат жыйынын берип жаткан учурда жарык өчтү. Шаардын негизги артериялары болгон жолдордо жол чырактары өчүп, бир нече кишилер лифттерде камалып калышты. Метролордогу эскалаторлор токтоп, адамдар караңгылыкта сыртка чыгуучу жол издеп кыйналышканы айтылат. 2 сааттан кийин электр энергиясы Вашингтонго кайрадан толук берилди. Ички коопсуздук министрлиги электр энергиясы террордук кол салдан улам өчтү деген имиш кептерди жокко чыгарып, буга тармактагы авария себеп болгонун жарыялады. Өткөн жылы Кыргызстан 328 тонна кондитер азыгын экспорттогон. Ал эми чет мамлекеттерден алып келинген кондитер азыктарынын суммасы 40 000 тоннаны түзгөн. Кыргызстандан даярдалган татуулардын негизинен Тажикстан 150 000 тонна көлөмүндө, Казакстан 114 тонна көлөмүндө жана Өзбекстан 12 тонна көлөмүндө сатып алган. Ал эми Кыргызстан өзү Орусия, Украина, Казакстан жана Түркиядан татуу азыктарды сатып алганы айтылат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти эшек эти боюнча бүгүн маалымат берет. Өткөн айда Бишкекке жакын жердеги айылда эшек союлган касапкана иштеп жатканы аныкталып, андагы союлган эшектердин эттери Борбор калаадагы коомдук тамактануу жайларына жана эт базарларына чыгарылып турган деген маалымат тарап кеткен. Бүгүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти мына ушулардын кесепети жана көйгөйлөр тууралуу маалымат бермекчи. Бул аралыкта Нидерландыда жылкынын этин уйдуку деп саткан касапчы 2.5 жылга эркинен ажыратылды. Вилла Шелтон аттуу касапчыдан жылкынын этин уйдуку деп жазып документтерди жасаган деп айыпташты. Тергөөнүн маалыматы боюнча Шелтен 300 тоннадан ашуун этти ушундай жол менен саткан. 2013-жылы Европада жылкы этине байланышкан чоң чуу чыккан эле. Британиянын супермаркеттеринин биринде сатылган бургерде уй эт эмес, жылкы эти колдонулганы аныкталган. Кийинчерээк жылкы эти Британиядан тышкары Исландия, Франция, Швеция жана Германияда да эт азыктарында колдонулганы ачыкка чыккан. Ошол мезгилде Нидерланды бийлиги 50 000 тонна эт азыктарын жылкынын эти болушу мүмкүн деген негиз менен сатыктан алган болчу.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктарды сайт кылып аны дагы жаңылоодо. Сайтыбызга кирсеңиз жаңы макалалар да окуй аласыз. Дареги Азаттык чекитке же чөнтөк телефондон Азаттык чекит мобиль дареги менен кириңиз. Эми аба ырайын айта кетели. Бүгүн 8-апрелде мезгил менен жамгыр, тоолуу райондорго кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 айрым учурда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Таанарында түнкүсүн -4 +1, күндүз 6-11, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -13 -18, күндүз 0 -5, Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 12-14 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Алабука райондук прокуратурасы кыйноолорго байланыштуу аймактагы ички иштер бөлүмүнө кылмыш ишин козгоду. Милиция кызматкерлери өспүрүмдү мыйзамсыз кармап, шектүүлөрдү ур токмокко алгандыгы айтылат. Адистер соңку учурда жоопкерчиликтин жоктугунан кыйноолор арбып баратканын билдиришет. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматовго сөз берели.
Алабука райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери райондун 1-май айылынын тургуну 15 жаштагы Сталбек Алыбек уулун мал уурулукка шектүү катары 8 күн мурда мыйзамсыз кармашып, өз алдыларынча сурак жүргүзүшкөн. Мындан сырткары шектүү деп кармалган 2 жаранга тең зомбулук көрсөткөн, дейт акыйкатчынын Жалал Абадтагы өкүлү Алима Аманова.
Жашы жете элек Алибек уулу Станбек дагы безил деп айтып атат. Мени коркутту, 800 алып жүргөн, 5 саат тергөө жүргүзгөн. Бул эми жашы жете электерди педагогтордун катышуусунда, закондуу өкүлүнүн катышуусунда тергөө жүргүзүш керек да, бирок булар андай кылган эмес. Кара Койчиев Манасбекти Алабукада кармап туруп, баягы уруп токмоктоп ал тура албай калып жатканда Ташкөмүр милициясына алып кетти, дейт. Ал эми Шайназаров болсо, бул Шайназаров Бишкекте кармалган, жол ката уруп, жылаңаштап, карга оонатып, машинага сүйрөтүп деген көрсөтмөлөрдү берип атат.
Бул багытта анын жакындары акыйкатчыга кайрылышып, омбудсмен аппараты ишти көзөмөлгө алуу менен прокуратурага чара көрүүнү өтүнгөн. Азыркы учурда райондук көзөмөлү органы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон. Бирок тергөө иштерине байланыштуу облустук прокуратура бул багытта маалымат берүүнү каалаган жок. Облустук ички иштер башкармалыгы болсо, кылмыштык шектүүлөргө карата эч кандай кыйноолор болгон эместигин билдирүүдө. Мекеменин басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев ич ара текшерүүлөрдө дооматтар аныкталган жок, дейт.
Бул факт боюнча ички коопсуздук жалал Абад облустук башкармалыгынын ички коопсуздук кызматы кызматтык иликтөө жүргүзүп, эч кандай факты далилденбегенин аныкташкан. Акыйкатчыга чейин жеткенден кийин бул факт боюнча прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Бирок кылмыш иши бүгүнкү күндө кандай деңгээлде жүрүп атат, ал боюнча муну только прокуратура кызматкерлери өздөрү билет. Ал эми биздин ички коопсуздук кызматы жүргүзгөн иликтөө боюнча милиция кызматкерлери тарабынан эч кандай мыйзам бузуучулук фактылары болгон эмес. 94-нчү статья деп коебуз, кылмыш жаза процессуалдык кодексте боюнча ошол эки шектүүнү камаганда дагы прокуратура тарабынан 94 толтурулуп, анан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Мал уурулукка шектелген жогорудагы иш чаранын кылмыш ишин прокуратура кайрадан тергөөгө жөнөттү. Бирок кыйноого кабылган деген Шайназаров менен Кара Койчиев 3 айдан ашык убакыттан бери камакта кармалууда. Акыйкатчынын өкүлү Алима Аманова: көпчүлүк учурларда прокуратура тарабынан кыйноолорго байланыштуу чечкиндүү чаралар кабыл алынбастыгын билдирет.
Биздин практика боюнча канча арыз түшсө дагы прокуратура тарабынан айыпты чакыртып алып, айыптоодон отказ кылуу деген жок бизде. Кайра тергөөгө алат дагы ошол иштер канчага чейин созулуп кетиши мүмкүн же ошондон ары жоголуп кетиши мүмкүн.
Соңку кездери кызмат абалынан пайдаланган кыйноо фактылары арбын орун алып жатканын кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирет. Борбор тарабынан өткөн жыл ичинде 503 жолу жабык жайларга текшерүүлөр жүргүзүлүп, көпчүлүк жерлерде кыйноолор орун алгандыгын аныкташкан. Бул багытта Борбордун директору Бакыт Рыскулов буларды айтат.
Бизде кыйноо колдонуу өтө кеңири. Бул талаада акыбал өтө оор. Мындайча айтканда жасатылган жумуш дагы өтө көп да. Алдыга чоң жылыш тилекке каршы жооп көрүнбөй атат да. Чукул кылмыш кодексинде, кылмыш жаза кодексинде 305 бири эскертме бир беренеси бул ошо кыйноо боюнча берене болсо 305 кызмат абалынан тыянаты менен пайдаланды деген берене да. Кыйноо боюнча беренени колдонбостон эки беренени колдонуп коет да көп учурдачы.
Облуста адам укугун коргоо багытында иш алып барган адилеттик уюму өткөн жылдагы билдирүүсүндө Ала Букадагы убактылуу кармоочу жайда кыйноолор көп орун алып жаткандыгын билдирген. Ал эми эски жылда акыйкатчы аппаратына 15,000 арыз келип түшсө, алардын 60% жабык жайлардагы кыйноолорго байланыштуу болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттык адам укугу өзгөчө аялдар балдар укугуна басым жасай бермекчи. Эгер сиз укугун бузулду деп эсептесеңиз, Азатка кайрылсаңыз да болот. Эми экономикалык темадан саясий атургай эл аралык деңгээлге өсүп жеткен чубактын кундай чубалган маселеге келели. 7-апрелде Жогорку Кеңештин отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети кумтөр келишимин кайра түзүү боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Премьер министр Жомарт Оторбаев азыркы өкмөт кумтөргенин улутташтырууга да канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүүгө да барбай тургандыгын айтты. Кыргыз өкмөтү менен Центраб Голд компаниясынын сүйлөшүүлөрү бир жылдан ашканына карабай чечим кабыл алына элек. Анын себептери тууралуу мурдагы юстиция министри кызматта кезинде кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн башкы катышуучусу болгон Алманбек Шыкмаматов кабарчыбыз Күлай Машакеева майып курган.
Юстиция министри болуп турган кезде канадалыктар экологиялык зыян боюнча дооматтан баш тарткыла, коррупциялык схемалар боюнча далилденген кылмыш ишти токтоткула деген талаптарды коюп жатышат деп айттыңыз эле. Азыр сүйлөшүүлөр уланып атыптыр. Сиз албетте кызматта эмессиз, бирок бул талаптар алып салынды же жок деп ойлойсузбу?
Тилекке каршы азыркы өкмөт менен Центеранын сүйлөшүп аткан переговорлорунан бүгүнкү күндөгү жанагы элүү эле кылабыз, меморандумду ишке ашырабыз деген мындан эми ачыгын айтыш керек майнап чыкпайт. Бул өкмөт бул меморандумду ишке ашыра албайт. Биз ушу элге ушул нерсени ачык айтышыбыз керек. Анткени алар 67-33 менен мурункудай 67% иштеп атат, мурункудай өз кирешелерин алып атат жана аларга ушул бүгүнкү күндөгү ситуация майдай жагып атат.
Сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпай турганын сиз кызматтан кеткенден кийин билдиңизби? Сиз кызматта турганда эмне үчүн айткан жоксуз, сүйлөшүүнү токтотолу, бул майнапсыз сүйлөшүү деп?
Мен кызматта турганда ар дайым жана каршы пикир бергеним. Мен башынан айтып келгем, 67-33 менен гана келишим түзөлү, болбосо булардан майнап чыкпайт, биз булардын эрежеси менен ойноп атабыз деп. Сүйлөшүүдө ар дайым бизде 12 киши катышат. Премьер министр баш болуп, вице баш болуп, министрлер төш болуп 12 киши переговордо катышабыз. Алардан совет директорун кой, директор Аткинсандын жардамчылары келет. Өзү да эмес, жардамчысы келет. Көрүнгөн бир ишке ашпаган талаптарды коет. Жана бизде Кыргызстан тарап экологиялык көчөттөр үчүн 23 миллиард сом чыгымдоо койгонбуз. Ошонулардан баш тартмайынча сүйлөшпөйбүз деп кетип калат. Жана далилденген коррупциялык иштер боюнча Сазановдон кылмыш ишин жапкыла дейт. Башкача айтканда бизди шантаж кылып, бизди өзлөрүнүн бир эрежелери менен ойнотуп атпайбы?
Жок, сиздер улутташтырып койсоңуздар
чыгымын төлөп беришибиз керек.
1 миллиард доллар деген чыгымды төлөйсүздөр. Ошондой эле азыр 400 миллион долларга бааланган акциялардын баардыгы тең ал тарап коюп кетет. Дагы башка чыгымдар болот. Ошондо Кыргызстан 2 миллиард доллардан ашык чыгым тартат, туурабы?
Туура. 2 миллиард.
Буга сиз макулсуз?
Буга мен макулмун, анткени бул эл аралык
система, эреже ушундай.
Норма. Бизди эч ким улутташтырып алдыңар деп күнөө койбойт. Бизди эч ким улутташтырып алдыңар деп элден чыгарбайт.
Бирок дүйнөлүк
коомчулуктан чыкпайбыз. Бирок биз жанагы алардын компенсациясы 2 миллиардды ооба төлөйлү десек дагы биздин мындай жолдорубуз бар. Биз аны качан төлөйбүз? 10 жылда төлөйбүзбү? 15 жылда төлөйбүзбү? Аны биз өзүбүз аныктап алууда бюджетибиз
керек. Бирок 2009-жылы
эгерде биз улутташтырып койсок, биз эмнени улутташтырып атабыз? Биз 67% бул 670 тонна алтынды өзүбүзгө алып атабыз. Эми 670 тонна алтындын 170 тоннасы ошол 2 миллиард болот да примерно.
Кумтөр маселеси чечилет, ушул парламент чечип тарыхый адилеттүүлүктү орнотуп вазифасын аткарып кетет деп ишенесизби?
Бул өкмөт дагы, бул парламент дагы Центеранын азыркы келишимди чече албайт. Анткени кеп бул өкмөттүн начардыгында же улардын бир бечелдигинде эмес. Бул өкмөт кетип башка өкмөт келсе дагы бул келишимди чечпейт. Бул парламентте чечпейт. Анткени парламенттин же болбосо өкмөттүн жөндөмүндө эмес. Бүгүнкү ситуация майда жабат. Ошондуктан алар бул парламент менен бул маселени чечпейт. Алар кийинки парламентти күтөт. Улам-улам созуп 67-33 менен иштей берели деп атат.
Мурдагы юстиция министри Алмабек Шыкмаматов менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маек курду. Эми жаңылыктарга учкай токтололу. Көмүскө экономика бюджетке жыл сайын 40 миллион сом зыян алып келүүдө. Вашингтондо электр 2 саатка жапырт өчүп, уудуу кеп таратты. Уруш болуп жаткан Йемен өлкөсүнөн дагы 10 кыргызстандык чыгарылды. Орусиянын Самара шаарындагы окуу борборуна чет элдик агент деген айып тагылды. Токтогул суу сактагычында бир жылда суу 30% азайып 6,2 миллиард куб метрге жетти. Өткөн жылы Кыргызстан 328 тонна кандида азыгын экспорттоп, 40 миң тонна импорттоду. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага кезек берели. Иракта кепинсиз көмүлгөн аскерлердин кабыры изилдене баштады. Алгач эле текшерүүдөн 20 чамалуу адамдын сөөгү чыккан. Маалыматтарга караганда чогуу көмүлгөн мындай аңдарда жүздөгөн кишилер бар. Адистер эми алардын тек жайын тактамак болушууда. Амирбек Азам уулу токтолот.
6 апрелде соттук медициналык эксперттердин тобу Тикрит шаарынын четиндеги белгисиз жоокерлер чогуу көмүлгөн 12 мазарды изилдөөгө киришти. Кепинсиз көмүлгөн аскерлердин көрүстөнү былтыр Ирактын түндүгүндө жана Сириянын бир ныптасында орто кылымдагыдай катаал тартип орноткон ислам мамлекети тобунун мыкаачылыгынын бир үлгүсү. Тикрит Багдадтан 140 чакырым түндүк батышта Тигр дарыясынын жээгинде жайгашкан. Шаарды кургакта шиит милициясы, көктөн АКШ башындагы коалициянын учактары колдогон Ирак армиясы бир айга чукул камоодон кийин 1 апрелде жихатчылардан бошоткон. Көрүстөндөрдүн көбү америкалык аскерлердин Спихер деп аталган мурдакы базасында болсо, кээ бирөөлөрү 2003 жылы бийликтен кулатылган Саддам Хусейндин президенттик резиденциясынын территориясында жайгашыптыр. Медик эксперт Халид Ал-Атбинин айтышынча, аскердик базадагы биринчи текшерилген аңдан 20 адамдын сөөгү чыккан. Жайды көргөндө үрөйүбүз учту. Көзүбүздөн аккан жаш таар чыганга алыбыз жетпеди. 1700 адамды өлтүргөнгө кандай каны бузук айбандардын дити барды, дейт доктор Ал-Атби. Ирактын адам укуктары министрлигинин жооптуу кызматкери Камил Аминдин айтканына караганда, сөөктөр аңдан чыгарылып бүткөндөн кийин ар биринин ДНКсы аныкталат. Экстремисттер Шпихер базасын былтыр июнда басып алган. Камоодо калып туткунга түшкөн 1700 жоокердин көпчүлүгү шииттер болгон. Сунни экстремисттери базаны алгандан көп узабай, туткундар тегиз жок кылынды деп шаардаана кылган жана социалдык медиа желелерде алар кантип өлтүрүлгөнүн көрсөткөн видео графикалар менен сүрөттөрдү жарыялашкан. Алар шиит мусулмандарга катар этностук жана диний азчылыктарды, моюн сунбаган сунни мусулмандарды да аяшкан эмес. Ирак армиясы эми Тикриттен 230 чакырым түндүктөгү Мосулду бошотууга бел байлоодо. Калкы 2 миллионго чукул Мосул шаары Ниневи провинциясынын административдик борбору. Премьер-министр Хайдар Ал-Абади 6 апрелде Ирбилдеги сапары маалында Мосулду халифатчылардан тазалоодо борбордук өкмөт күрд бийликтери менен колмо-кол иштешет деп билдирди. Ирбилдеги визитибиздин максаты Ниневинин элин бошотууда кызматташуу жана орток планды координациялоо. Ирактын федералдык өкмөтү жана күрд региондук бийлиги үчүн Ниневинин талаасында кажылдашуу пайдасыз. Биз Ниневини бошотууда бири бирибиз жана диний жамааттар менен иштешебиз, деди Ал Абади. Ирбил күрд автономиялык регионунун ордо шаары. Автономиянын президенти Масуд Барзани кабарчыларга эки жак ислам мамлекети тобуна каршы согушта кызматташуу боюнча бирдиктүү комиссия түзөөрүн тастыктады. Бирок биз кортунду сөзүбүздү комиссиянын доклады даяр болгон соң айтабыз, деп эскертти Барзани. Премьер-министр Ал-Абадинин Германиянын Шпигель журналына айтымында Тикритти бошотуу албетте улуттук армияга дем берди. Анткен менен жихатчылар өз катарын чет элдиктер менен толуктап жатканда аларды жеңиш мүмкүн эмес. Согушчандардын 43% идеологияга азгырылып келген чет элдиктер түзөт, дейт Ирактын өкмөт башчысы.
Сиздер Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар, азаттык уктуруусун улантат. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлтүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Уктуруубузду улай күндүн темасына келели, ушул тапта Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Асан Турсункуловдун 7-апрель баатырларын эскерүү аттуу сүрөт көргөзмөсү болуп жатат. Анда 2010-жылдын 7-апрелинде бийликтин огунан мерт кеткен 87 атуулдун бейнеси коюлган. Иш чаранын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келген болчу, эмесе ошол баяндагалы.
Биринчи атуу болду, эң башында келе жаткан жылдызбек болчу.
Көрүүчүлөрдүн бири Аскар Салымбеков маркумдардын дубалга илинген сүрөттөрүнүн арасынан өзүнүн бөлөсү Жылдызбек Огонбаевди таап, анын мүнөзүн эскерип турду.
Таластык менин бөлөм. Бирок баягы мектепте биздикине келип, биринчи класстан төртүнчү класска дагы чогуу биздин бир мектепте окуганбыз да. Анан эми кийин бөлө катары билесиңер да, бөлөлөр жакын болот. Ал ушул баягы өзү чындыкты сүйгөн, адилеттикти сүйгөн жигит да. Анан кийин баягы Акаев бар кезде деле, Бакиев бар кезде деле булар кишилер жыргатпайт деп айтып калчу. Эми сабыр кыл деп да мен баягы токтотуп көп нерселерден алып жүрчүмүн. Абайгы 7-апрель күнү баягы өзү эле мен барышым керек деп үйүнөн балдар менен коштошуп алып кетиптир да.
Салымбековдун айтымында 7-апрель баатырларынын бейнелери өтө таасирдүү тартылган. Ар бир бейнеде жылдызы жанып турган жаш жигит өзү караңгылыкка сиңип баратып, бирок көз карашы жүзүндөгү жылуулук аркылуу артына ак жарык калтырып кетип жатканы боектор аркылуу туюнтулат, дейт Салымбеков. Акын Рүстөм Кабылбеков да көргөзмөгө өзүнүн 7-апрель окуясында каза болгон инисинин бейнесин көрүш үчүн келген экен. Ал маркум Күмүшбек Сейдасановдун бейнесин карап, анын кыял жоругуна токтоло кетти.
Жакшы иштеликтер, жакшы тартыптыр, ушундай өзү серьезный бала болсун. Мисалы үчүн мына ушул бир той топ бир өткөзсөм, бир байып калып, ушул баланы коноктоштурсам деп ойлосом да, бул баланы жоопкерчиликтүү, жөнөкөй жупуну ошорлуп акт эле аруу бийик сезимдүү бала болчу да.
Кабылбеков да чыгармачыл инсан катары көргөзмөгө коюлган 90 чукул бейне сүрөтчүнүн чын дилинен жасаган эмгеги деп эсептейт. Кыргыз эл сүрөтчүсү Юруслан Шыгаев көркөм сүрөт багытында каармандардын бейнесин жаратууга ар бир эле кыл калем чебери батынбай турганын айтып, ал эми Турсункулов бул жанрда үзүрлүү иштеп жатканын белгиледи.
Эң негизги бир жерде даже ошо баягы апрель окуясындагы каармандардын портрети болбой, алар өзүлөрү өтүп кетсе дагы элестери бүгүнкү күндө мына баягы түрүүдөй болуп турат. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн психологиясы болот, ар бир адамдын ички дүйнөсү болот. Ошонун баары мына Асан ошолор менен ата энелер менен жолугуп бир тууган дар менен жолугуп мына бүгүнкү күндө ошолордун портретин тарыхка калтырып отурат да. Бул чоң нерсе. Себеби портрет жанрында баары эле иштей бербейт. Биздин улуу Чуйков деле портретти иштеген менен ал как портрет катары эсептелчү эмес. Ал башка жанрда, пейзаж, баягы батальный жанрларда көп мыкты сүрөтчү болуп эсептелчү. Но портрет өзү негизи абдан татаал да.
Көргөзмөнүн автору Асан Турсункулов болсо, бизге аталган эмгекти жаратууда 5 ай тынбай иштегенин айтат.
Бул көргөзмөдө турган портреттердин бирөөнүн да мен көргөн эмесмин. Өңүндөчү, тирүү кезинде. Ал эми булардын образдарын чагылдырууда мен бир эле нерсени айтайын. Бир портреттин образы чыкпай калып, мен ошол убакыттын ичинде 50 портрет таткам да. 50 портреттен кийин бир адамдын образы чыккан да. Ошончолук кыйын болгон да.
Турсункулов бул көргөзмөнүн бет ачары былтыр эле өткөнүн, аны азыр маданият, маалымат жана туризм министрлиги автордун жаңы эмгектерин кошуп өткөрүп жатканын кошумчалады. 7-апрель инкылабынын 5 жылдыгына арналган бул көргөзмө 22-апрелге чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Көргөзмөгө барам десеңиз, Абдрахманов көчөсү 196 дарегине кайрылыңыз. Көргөзмө эртең мененки 10:00 кечки 5:00 чейин уланат. Эми кезекти басма сөздөгү баяндамага берели. Бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттеринин таңкы үрүл-бүрүлдөн бери топтоп, андагы урунттуу маалыматтарды Азыр бизге кабарчыбыз Шайлыбек Дүйшеев окуп берет. Бүгүн эмне деген маалыматтар чыкты?
Бүгүн эки гезит колумда турат, азыр бир башынан айта берейин. Жарык көргөн Искра гезити жалаң президент Алмазбек Атамбаевди сынга алган макалаларга басым жасады. Оппозиция мүчөсү Уран Ботубековдун Атамбаевдин шоопур саясаты деген жана оппозиция лидерлеринин бири Кубанычбек Кадыровдун Бакиевди деле бийликке да алыш ушул Атамбаев Отунбаева алып келбеди беле деген интервьюлары жарык көрдү. Интернет айдыгынан деген рубрика менен Фейсбукстан деген теманын алдындагы макалалар топтому тартууланды. Ал Адил Турдукуловдун колонкасы деп аталды. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин маеги өкмөттүн бир жагында президент, бир жагында Текебаев турат деп аталды. Ушул эле санда Аида Салянованын артында кимдер турат деген макала бар. Макаланын автору элдик революциянын акыйкат кыймылынын төрагасы Анарбаев, Талас облусу деп жазылган. Белгилүү укук коргоочу Турсунбек акын кыргыз бийлиги эл ишеничин толук актаган жок деп маек курду. Ал шайлоого өзү түскөн адам укугу деген партия менен барарын. Акчасы жоктугуна байланыштуу 23 жылдык тарыхы бар Атамекен партиясына кирүүгө ниети барын айтуу менен азыркы президент тарабынан коррупцияга каршы багытталган күрөш негизинен оппозициялык көз караштагы депутаттарга, чиновниктерге каршы багытталгандай болуп, бийликке ыктаган депутаттар менен чиновниктер сыртта калып жатканын, кылмышы барлар ким экенине, кайсыл партияда экенине карабай катуу жазаланганда гана элдин ишеними бекемделерин, айрыкча КСДП партиясында турган чиновниктердин кылган кылмыштары боюнча жазаланбай кала берип жатканы элдин тымызын жана ачык нааразылыгын туудура баштаганын кеп кылды. Дело номер кезде бүгүнкү санына кайрадан чатак, көңүл борборунда укук коргоочулар, Оштун камакка алынган имамы жана сириялык боевиктер, МПО жана АКШнын жараны, кыргыз чекистери менен эл аралык уюмдар тууралуу баян деген сүрөттөрү менен коштолгон көлөмдүү макала басылып чыкты. Аталган гезит ошентип Кыргызстанда демократия дегендин кадыр баркы кетип, күнү бүтүп баратканын, бул тууралуу өткөн жумада кыргызстандык укук коргоочулар өздөрү билдиргенин кабарлады. Дело номер гезити андан ары демократиянын күнүнүн бүтүшү биздин өлкөдө эки мыйзам долбоорун, чет элдик агенттер жана гомосексуалисттер жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттен өткөрүүгө байланышкан талаш менен коштолгонун. Эми булардын артынан чуу чыгарган дагы бир окуя бир дүйнө Кыргызстан деп аталган долбоор болгонун. 25 март күнү Ички иштер министрлигинин 10-башкармалыгынын Ош бөлүмү тарабынан Кыргызстанда улуу таралык жана экстремисттик отту тутандырчу маалыматтарды жыйнап жүргөн Америка Кошмо Штаттарынын 30 жаштагы Умар Фарук деген жараны камакка алынганын толугу менен баяндады. Сириядан кайтып келген Кыргызстандын жарандары Сирияга кишилерди үндөп келаткан фактылар бар экенин, бул боюнча Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаевдин мына ушундай шектүү адамдардын баарынын адвокаттарын, аны колдогондорду айрым эл аралык уюмдар финансылап турат. Кыргызстандын башын аягына сапырып чаң тополон кыла тургандар дал ушулар деп айтканын шилтеме кылып мисалга тартты. Ушуга улай эле гомосектен жихатчыларга чейин же бир дүйнө Кыргызстан деп аталган МПОнун жана анын лидери Төлөйкан Исмаилованын ишмердүүлүгүнүн тарыхы тууралуу бир нече фактылар деген макаланы окурмандарга сунуш кылды. Төлөйкан Исмаилова жетектеген бир дүйнө Кыргызстандын негизги коргоп келаткан адамдарынын бири укук коргоочу Азимжан Ибраимов экенин, бул адам 2010-жылкы каргашалуу окуяга аралашкандык үчүн жана Жалал Абадта адамдарды өлтүргөндүк үчүн өмүр бою түрмөгө кесилгенин, Азимжан Ибраимовдун кылмышы кайра каралбай тургандыгын Кыргыз Республикасынын жогорку соту бир нече жолу чечим чыгарып бергендигине карабастан Төлөйкан Исмаилова Азимжан Ибраимовду бошотуп алуу үчүн болгон аракетин токтотпой келаткандыгын, маселен 2013-жылы бир дүйнө деп аталган эл аралык кинофестивалдын алкагында Азимжан Аскаровдун ишмердүүлүгү тууралуу документалдуу фильмди көргөзүп, Ош окуясында жабыр тарткандардын катуу нааразылыгын туудурганын, бирок бул боюнча эле тынчып калбаганын, анткени Азимжан Аскаровду колдогон сайын эл аралык уюмдардан акча келип турарын. Мисалы, Еврокомиссия буга байланыштуу 1 000 000 сом бөлгөнү мисалга тартты. Ушуну менен кесит баяндамы соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев даярдады. Биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз дагы, бир саамдан кийин кайрадан улантабыз.